Perfice Christus meus in semitis tuis ut non move tur vestigia mea. Inclina aurem tuam et exaudi verba mea, mirifica misericordias tuas, qui salvos facis sperantes in te.